Σήμερα 24 του μηνός Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της πρώτης και δευτέρας Ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στον τίμιο πρόδρομο δόθηκε η μεγάλη τιμή να τελέσει αυτός τη βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το παρά τον Ιορδάνη έργο του Ιωάννου μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές. Μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του είχε μείνει στην έρημο της Ιουδαίας ζώντας ζωή ασκητική. Το ένδυμά του ήταν από τρίχες καμήλου, στη μέση δε φορούσε δερμάτινη ζώνη. Όσον αφορά την τροφή του, αυτή ήταν από ίδια κρίδων, τα οποία επιτρέποντας τους Ιουδαίους να τρώγουν κατά τον νόμο, ακόμη δε και από μέλι άγριο. Ο Ιωάννης είχε έντονο προφητικό παρουσιαστικό. Με μακριά κόμη, ηλιοκαή μορφή, εμπλεσμένη δε, σοβαρή, ένθεη, αξιοπρεπή, ισχυρή, φαινόταν αμέσως ως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη από εκείνες τις οποίες ο Θεός προορίζει για να καθοδηγούν. Η ενδυμασία του, εκ πρώτης όψεως αλόγωτη, ενίσχυε την ηθική του επιβολή, παρουσιάζοντας τον υπέρτερο των κοσμικών συνηθιών άνδρα, τον τραχή αλλά και ειλικρινή ασκητή, τον δαμαστή της σαρκός, τον αθλητή του πνεύματος, τον εντιαπλότητη της ενδυμασίας, κατέχοντα τα ωραιότερα και αυθονότερα στολίσματα της ψυχής και του χαρακτήρους. Ισχυρή και κυριαρχική η φωνή του, δέσποζε και στις ώρες των μεγάλων συνωστισμών, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμή της, μολονότι αντιχούσε ακατάπαυστα το μεγαλόστομο κήρυγμα. Ενώπιον του βαπτιστού, δεν υπήρχαν μικροί και μεγάλοι, επίσημοι και ιδιώτες, αλλά τους θεωρούσε όλους εξίσου. Αν δε έκανε διάκριση, αυτή ήταν υπέρ των μικρών και εναντίον των μεγάλων. Όσες φορές αυτή ανάξει της εξουσίας τους, τη μεταχειριζόταν ως κακοποίη. Έτσι κτυπούσε και κεράβλωνε τη φαρισαϊκή έπαρση, η οποία υπό το εξωτερικό ένδυμα ψεύτικης αγιότητος έκρυβε τα ιδέστερα και φρικτότερα έλκη ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Και σε αυτό γνήσιος πρόδρομος εκείνου, ο οποίος αργότερα έμελε να εξφενδονήσει εναντίον των την ομοβροντία των νουέ, ονόμαζε δε τους Φαρισαίους και Σαδουκαίους γεννήματα εχιδνών και κρυμνίζοντας τις καυχήσεις τους, ότι ήταν ιοί του Αβραάμ, τους αντέτασε ότι η σαρκική καταγωγή τους ήταν τίποτε, εφόσον οι διαθέσεις και τα έργα των τους έδειχναν αναξίους του προγόνου των. Άλλοτε πάλι τους παρομοίαζε με δέντρα άκαρπα που τα περιμένει η εκρίζωση και η φωτιά. Αλλά και τους τελώνες τους συμβούλευε να είναι ενσυνείδητα όργανα του νόμου, μη εισπράττοντας καθόλου περισσότερα από τα νόμιμα τέλη, και προς τους στρατιώτες που έρχονταν προς αυτόν έδινε νουθεσίες να είναι όργανα της δικαιοσύνης και της τάξης και να μην γίνονται εργάτες πλεονεξίας και διαρπαγής. Είχε δε μόνο συμβουλές προς αυτούς, όχι επιπλήξεις και φοβερισμούς, διότι αυτοί τον πλησίαζαν χωρίς εγωισμό και αλαζονία, ταπεινωμένοι και πενθώντας με τη διάθεση να διορθωθούν, όχι να περιεργαστούν. τους δεχόταν λοιπόν ως πατέρας, διδάσκαλος, σοβαρός πάντα, αλλά και προσινής, με θοπία μάλλον και καθόλου με μαστίγιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη τρόπον την αδιδασκαλία του προς μερικά πρόσωπα και τάξεις. Είχε όμως και τη γενική διδασκαλία του που στρεφόταν στην ανάγκη της μετανοίας, επειδή ήταν κοντά η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, η χάρη του Χριστού, η οποία ζητούσε καρδιές καθαρές, συντετριμένες και τεταπεινωμένες. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Έλεγε δε για τον Κύριο προς τα πλήθη, «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ουκ είμαι ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει επνεύματι Αγίου Κυπηρή, ούτω πτύον εν τη χειρή αυτού και διακαθαριεί την άλλον αυτού και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον κατακάψει πυρίας βέστου». Άλλοτε πάλι, καθορίζοντας την αποστολή του Ιησού και καθορίζοντας τη θυσία του, καθώς τον είδε να έρχεται προς το μέρος του, είπε, «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Τίμιος Πρόδρομος, αφού άφησε κατά διαταγή θεία την ερημική ζωή, πήγε προς τον Ιορδάνη ποταμό, κηρύττοντας, εξομολογώντας και βαπτίζοντας. Το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει το βάπτισμά του ως βάπτισμα μετανοίας και βάπτισμα ύδατος. Ύδατος προς διάκριση από το χριστιανικό βάπτισμα, όπου μαζί με το βλεπόμενο είδωρ ενεργεί υπέρ του βαπτιζομένου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μετανοίας δε, επειδή το βάπτισμα του Ιωάννου, προπαρασκευαστικό απλώς το χριστιανικό βάπτισμα, δεν έδιδε την άφεση των αμαρτιών, αλλά χρησιμοποιούσε μόνο τη μετάνοια του βαπτιζομένου και τον προετοίμαζε για τη ζωή και τη χάρη του χριστιανικού βαπτίσματος. Και καθώς μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, πλήθη αμέτρητα πρόστρεχαν προς τον βαπτιστή και βαπτίζονταν από αυτόν στα ρήθρα του Ιορδάνου, στη θέση Σαλήμ, όπου τα νερά ήταν αυθονότερα και βαθύτερα. Ο Ιωάννης είχε κοντά του και μαθητές, προτυπώνοντας και σε αυτό τον Κύριο και προετοιμάζοντας τον δρόμο του. Διότι μερικούς από τους μαθητές, τους οποίους αυτός προπαρασκεύασε, προσέλαβε ο Ιησούς μεταξύ των Αποστόλων. Από αυτούς ήταν και ο αδελφός του Πέτρου Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, και ο Ιωάννης, ο του Ζεβεδαίου, ο κατόπιν ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου και Ευαγγελιστής. Το έργο του Προδρόμου εξακολούθησε και αφού ο Χριστός άρχισε το δικό του. Πρώτης ανατολής όμως του ηλίου, οχρίασε ο αστήρ. Η περί τον Ιωάννη κίνηση και συρροή ελαττώθηκε, διότι τα ρεύματα των όχλων στράφηκαν προς τον Ιησού. Η μεταβολή αυτή και αντιστροφή θα έφερε βέβαια πικρία σε άλλους και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας ή και φθόνου. Αλλά στον Ιωάννη χρησίμευσε μόνο ως υπόθεσης μεγάλης εφροσύνης και χαράς. Ήρθαν μια φορά και του είπαν, ενώ βάπτιζε πλησίον του Σαλήμ, «Διδάσκαλε, εκείνος που ήταν μαζί σου πέραν του Ιορδάνου, περί της αποστολής του οποίου είχες δώσει εσύ τη μαρτυρία σου, να τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Εκείνοι που το είπαν ήταν μαθητές του Ιωάννου και το είπαν με αθυμία, διότι ήθελαν τα πρωτεία υπέρ του ειδικού των διδασκάλου. Αυτός όμως έξω από τις γήινες αδυναμίες και πάνω από τα ανθρώπινα πάθη διεκήρυξε ότι η υπερτέρηση αυτή του νηφίου Χριστού κορύφωσε τη χαρά του. Ότι αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή, δεν ήταν παρά πρόδρομος και διάκονός του. Ότι ο Ιησούς θα αυξάνει, ο δε υπηρέτης του θα σμικρύνεται. Ότι αυτός είναι εκ της γης, ενώ εκείνος από τον ουρανό. Γι' αυτό δε κανένας δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτόν. Ότι τέλος ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και έχει ολόκληρο το πνεύμα, είναι δεορισμένος να δίδει ζωή την αιώνιο σε όσους τον πιστεύουν. Αλλά από την ομολογία αυτή της δίσεώς του παρουσιάζεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια η λαμπρότητα του βαπτιστού. Και προς μαρτυρία αυτής είπε για τον πρόδρομό του ο Κύριος ότι κανείς άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερός του. Μεγάλο στάθηκε ο Τίμιος πρόδρομος και στο θάνατό του. Ο Ηρώδης τον είχε συλλάβει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Διότι ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον θανατώσει, αλλά φοβούνταν τον κόσμο επειδή τον είχαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδος χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όργο να της έδινε ό,τι του ζητούσε. Αυτή με την καθοδήγηση της μητέρας της του είπε «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλέας στενοχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή και έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το έδωσε στη μητέρα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννου και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Η Αγία Κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου πρώτα βρέθηκε στη Μαχαιρούντα, στο παλάτι του Ηρώδου, με επιφάνεια και αποκάλυψη του ιδίου του προδρόμου σε δύο μοναχούς, οι οποίοι πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο. Από αυτούς τους μοναχούς την πήρε ένας κεραμοποιός και τη μετέφερε στην Έμεσα. Καθώς δε εκείνος έβλεπε να ευεργετείται από την Αγία εκείνη η κάρα, την τιμούσε πολύ και όταν έμελε να αποθάνει, την άφησε στην αδελφή του, παραγγέλλοντας να μην τη μετατοπίσει ούτε να τη δείξει σε κάποιον άλλο, αλλά να την τιμά και να την προσκυνεί. Αφού εκείνη απέθανε, την πήραν αλληλοδιαδόχως πολύ και κατέληξε σε κάποιο ιερομόναχο αριανό ονόματι Ευστάθιο, ο οποίος διώχθηκε από τους Ορθοδόξους από το σπήλαιο που έμενε, διότι απέδιδε στην κακοδοξία του τις θεραπείες που ενεργούσε η Αγία Κάρα. Κατά την αναχώρησή του και κατά θεία πρόνοια, άφησε την τιμία κεφαλή στο σπήλαιο, στο οποίο ήταν κρυμμένη μέχρι το 431. Τότε πολλοί έλαβαν θείες αποκαλύψεις για την προδρομική αυτή κεφαλή και έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε ιδρία, η οποία μεταφέρθηκε στην Εκκλησία από τον Επίσκοπο Ουράνιο και ενεργούσε διάφορες θεραπείες και παράδοξα θαύματα. Τέτοιος λοιπόν στάθηκε ο Τίμιος πρόδρομος. Τέτοια άνθια αρετής που ποτίστηκαν με τους συντρότες του αναβλάστησαν σε αυτόν. Γι' αυτό και με αμαράντινο στεφάνι βρίσκεται στους ουρανούς, αιωνίως στολισμένος, πανηγυρίζοντας με τους αγγέλους του Θεού, απολαμβάνοντας με άρρητη χαρά, ως φίλος πιστότατος, πρόδρομος και βαπτιστής του Χριστού, τα αγαθά εκείνα για τα οποία ο Θείος Παύλος λέγει «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Θέλουμε να αξιωθούμε κι εμείς να συναριθμηθούμε με όλους τους πανηγυριστές του ουρανού όπως ο Ιωάννης και να απολαμβάνουμε τα αγαθά εκείνα τα οποία εκείνοι απολαμβάνουν εις τον αιώνα. Ας ακούμε τον τίμιο πρόδρομο και ας φυλάτουμε πάντα τον νόμο του Θεού απαράβατο και ασάλευτο. Δεν είναι ανάγκη να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο καθώς εκείνος. Δεν είναι ανάγκη να ενδυθούμε τρίχινα ενδύματα από τρίχες καμήλου καθώς αυτός. Ούτε αυτός μας λέγει κάτι τέτοιο. Το νόμο να φυλάτουμε, το νόμο του Θεού απαράβατο. Και αυτό θα ευχαριστήσει τον Ιωάννη και έτσι θα συναριθμηθούμε και εμείς τους πανηγυριστές του ουρανού. Ας δείξουμε την αγάπη μας αυτόν, όχι μόνο με την ευλάβεια, αλλά και με την αληθινή μετάνοια, με το να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας. Ας τον έχουμε μετά την Κυρία Θεοτόκο παντοτινό μεσίτη, διότι αυτός είναι φίλος πιστότατος του Χριστού, βαπτιστής και πρόδρομός του και μπορεί βέβαια να μεσητεύσει και να μας συμπεριλάβει με τους φίλους του Χριστού.